Goeiemiddag gemeente, welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste in ons midde en allemaal wat inluister. Ons vertrou dat ons 'n geseënde erediens van die Here sal ontvang. Enkele afkondigings van die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente en dit word aanbeveel. Die diens op Kersdag sal 25 plaasvind om 9:30 die oggend. Tot so. As antwoord na die voetum en seëgroet sal saam sing Psalm 147 vers 1 en 2. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons saam verenig in gebed voor ons die woord van die Here oopmaak. Liefdevolle God van hoop en genade, die beloftes in die woord, laat die hoop telkens in ons harte onblusbaar opvlam. Ons neem ons toevlug tot u, en daarom kan ons bly hoop. Al is die lewensstorms hoe woes en teisterend, u is ons lewensanker. Here Jesus, U lewe, leiding, dood en opstanding verseker ons van hoop op die ewige lewe saam met U in die huis van die Vader. Heilige Gees van God, U vertroost en gee ons hoop in die donkerste ure en bewaar ons van wanhoop. Drie-enige God, deur U het ons vaste hoop op 'n ewige erfenis wat U veilig vir ons bewaar. Wonder van genade, U hou ons ook in hierdie genade onbegryplik groot. Dit is ons hoop in lewe en in dood. U seun het ook vir ons gesterf, sodat ons geen onsekerheid oor ons erfenis het nie. Ons dank U, Jesus, dat uw liefde ons hoop omskep in sekerheid, en ons waarborg is teen wanhoop. Vader, Seun en Heilige Gees, hou die vlam van hoop brandend in ons harte. Ons bid het in die naam van ons Saligmaker en ewige hoop, Jesus, die lewende Christus. Amen. Ons tekst vanavond is tot se lere hoofstuk 1, artikel 15 en 16. Na die lees van die artikel sal ons saam sing Psalm 147 vers 6. Artikel 15. Verre toon die Heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan die verkondiging dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies nie, is nie, of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehaag in die gemeenskaplike lende te laat bly. Daarin het hulle self, deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot die bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godlastelike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juist dat God 'n geduchte, onberispelike en regverdige regter is, wat die sonde straf. Artikel 16. Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetenrus, die beoefening van die kindelike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie kragtiger ervaar nie, of skoon hulle die middel gebruik waardeur God beloof, het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenis reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloedige genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Hulle wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om hom alleen te behaag en van die liggaam van die dood verlos te word, maar op die pad van godsvrug en die geloof nog nie so ver gevorder het as wat hulle wou nie, behoort die leer van die werping nog baie minder te vrees. Die barmhartige God het immers beloof dat hy die dowe lampput nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Maar hierdie leer is tereg verskriklik vir almal wat God en die verlosser Jesus Christus vergeet en hulle geheel en al aan wereldse sorge en sondige begeertes oorgegeet. Dit sal so bly solank hulle nie met 'n erns tot God bekeer nie. Die twee skrifgedeeltes wat ons gaan lees is Jeremia 24 en Jesaja 46. Begins dus met Jesaja, ag Jeremia 24. Die Here het my laat sien, en daar was twee mandjies met vye, reg gesit voor die tempel van die Here. Nadat Nebukadneser, die koning van Babel, Jegonia, die seun van Jojakim, die koning van Juda, en die vorste van Juda, en die smede en die slotmakers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer, en hulle in Babel gebring het. En die een mandjie was baie goeie vye, soos die voorvye, maar die ander mandjie was baie slegte vye, te sleg om te eet. En die Here het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek het geantwoord, vye. Die goeie vye is baie goed, en die slegte, baie sleg, te sleg om te eet. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, so spreek die Here, die God van Israel, soos hierdie goeie vye, so sal ek teen goede aansien die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek na die land van die Galdeërs weggestuur het. En ek sal my oog op hulle slaan ten goede, en hulle terugbring in hierdie land. En ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie. En ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. En soos die slegte vye wat te sleg is om te eet, waarlik, so sê die Here, so sal ek Sedekia, die koning van Juda, maak, en sy vorste in die oorblysel van Jerusalem, wat in hierdie land oorgebly het, en die wat in Egipte land woon. En ek sal hulle 'n skrikbeeld maak, 'n onheil, vir al die koninkryke van die aarde, 'n smaad en 'n spreekwoord, 'n spot, en een vervloeking in al die plekke waarin ek hulle verdrywe. En ek sal onder hulle stuur die swaard, die hongersnood en die pes, sodat hulle omgekom het uit die land wat ek aan hulle en hulle vaders gegee het. Gaan ons na Jesaja 46. Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere en die vee. Beelde wat hulle rondgedraad is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar hulle het selfs in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblysel van die huis van Israel. Julle wat deur my gedra is, van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk, en my net so maak, en my gelykstel, dat ons eenders kan wees? Hulle wat goud uit die geldsak skip en silver afweeg, met die weegskal, hier een goudsmit, en hy maak daar een god van. Hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouers. Hulle dra hom en sit hom op sy plek neer. Daar staan hy. Hy wyk nie van sy plek nie. Ook al roep iemand hom, hy antwoord nie. Hy verlos hom nie uit die benauwdheid nie. Dink hieraan en wees beslis, neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat 'n roofvol roep uit die ooste, die man van my raad, uit 'n ver land. So ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom, Ek het dit voorberei. Ek sal dit ook doen. Luister na my, julle wat hard is van hart, julle wat ver is van die geregtigheid. Ek bring my geregtigheid naby. Dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie. En ek gee heil in Sion, aan Israel my heerlikheid. Na die preek sal saam as Amaliet sing Skrifberuiming 24 vers 1 en 2. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Vandag gaan ons te doen kry met 'n moeilike leer uit die Bybel wat dikwels misverstaan word. Ons noem dit die leerstelling van verwerping. Eenvoudig gestel, verwerping is wanneer God sondaars in hulle sonde laat. Ons het geleer oor die doodsleerders van God se uitverkiesing. Die Bybel leer ons dat God uit die hele menslike geslag deur sy soewereine welbeha spesifieke individuele vir redding in Christus uitverkies of kies. Die feit dat ek 'n gelowige en 'n kind van God is, is nie as gevolg van enigiets goeds in my nie, maar bloot as gevolg van God se welbeha. As sodanig is ons verkiesing onvoorwaardelik. Dit is 'n goeie en vertroostende leerstelling waarvoor ons God loof. Maar wat dan van die wat nie uitverkies is nie? Wat van die wat God wel tot die ewige lewe gekies het? Wat leer die Bybel ons daaroor? Laat God werklik sondaars in hulle sonde? Hoe kan 'n goeie en liefdevolle God, een wat soewerein en in beheer is, selfs oor ons verlossing so iets doen? En as hierdie leerstelling van verwerping waar is, wat moet ons daarvan dink? Wat van ons geliefdes wat hulle rug op die Here gedraai het? Wat van onsself? Wat van die daardie tye wanneer ons sien hoe erg ons sonde steeds is? Wat van twyfel en vrese wat jy mag hê wanneer jy in jou donkerste oomblikke vra, maar is ek regtig een van God se kinders? Is ek regtig een van die uitverkorenes? En dit kan weer daartoe lei dat ons God uitdag, God, dis nie regverdig nie. Ons is dalk geneig om te sê, hoe kan u, 'n goeie, liefdevolle en genadige God, sommige tot die ewige lewe uitverkies, maar ander verbygaan? En op grond waarvan word hierdie leerstelling nie net verkeerd verstaan nie, maar ook deur ons baie gehaat? Vandag wend ons tot die skrif, God se woord, terwyl ons soek na 'n paar antwoorde op hierdie taamlike moeilike en kommerwekkende vraag. Dominee Hart verkondig God se woord aan ons onder die opskrif verwerping, wanneer God sondaars in 'n sonde laat. Die Bybelse leer, enkele pastorale leidinge. Ek herhaal, verwerping, wanneer God sondaars in 'n sonde laat. Die Bybelse leer, enkele pastorale leiding. Die Bybelse leer, aangesien die leerstelling van verwerping deur baie mense gehaat en verkeerd verstaan word, is dit belangrik dat ons duidelike begrip het van wat verwerping is en wat dit nie is nie. As ek een van artikel 15 van die Dodse leerdeels beskryf verwerping, en dit doen dit baie versigtig. Dit is dus nuttig wees vir ons om dit weer reël vir reël deur te gaan. Blaai asseblief na jou psalmboek by Dodse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 15 en ons sal saam hierdeur gaan. Verder toon die Heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies nie of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. Eerstens is dit die Heilige Skrif of die Bybel self, wat ons nie net van uitverkiesing leer, maar ook van verwerping. Die leerreëls of leer oor verwerping is nie ons poging om God te probeer uitpleis nie, maar dit is wat God self aan ons in die Bybel openbaar. Tweedens moet ons verwerping in verband met die uitverkiesing sien. Ons het reeds geleer dat die uitverkiesing Godse besluit is om mense uit hulle sonde en ellende te verlos. Ons het ook geleer dat hierdie uitverkiesing onvoorwaardelik is. God verkies ons nie op grond van enigiets goeds in ons nie, maar bloot op grond van sy welbehaag. Dit is deur sy genade van God dat ons uitverkies is en dit is deur sy krag dat ons verlos word. En ons het ook nog 'n ding oor die uitverkiesing geleer. En dit is dat God nie almal, maar net sommige tot redding uitverkies. In die derde plek beteken dit dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie. In plaas daarvan sê artikel 15, of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. Verbygegaan. Dit is 'n belangrike frase wanneer dit kom by verwerping, een waarna ons sal terugkom. Die volgende sin van die artikel 15 sê dit, God het besluit om hulle na sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehaag in die gemeenskaplike ellende te laat bly, daarin dat hulle hulle self deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van bekering te gee nie. Die laaste deel van hierdie sin sê dat aan sommige God nie hierdie saligmakende geloof en die genade van bekering gegee het nie. Dis die waarheid. Dit is die duidelike lering uit die Bybel, soos ons binnenkort sal sien. Maar, gaan na die eerste deel van hierdie sin. Dit is nie God se skuld nie. Dit is nie dat hy onregverdig is nie. Hy het besluit om sommige na sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehaag te verlaat of verby te gaan. God is vry om te doen en hy is nie skuldig as hy dit doen nie. En die rede waarom dit nie God se skuld is nie, is omdat sy bevel van verwerping bloot daar is om sommige in die gemeenskaplike lende te laat bly. Dit is belangrik, en ons moet dit verstaan. God het nie gekies om onskuldige mense uit te kies nie, maar dit het te doen gehad met mense wat in sonde geval het. Ja, ons is van ewigheid af uitverkies, maar vanuit Godse perspektief het die mense reeds in sonde geval voordat hy sommige uitverkies het en ander verlaat of verwerp het. Dit is hoe ons hierdie leer oor uitverkiesing in artikel 1 van Dosse leerreëls begin het. Met die erkenning dat alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Soms het die mense die idee dat God met onskuldige mense te doen gehad het. Dat hy een persoon op 'n slag geneem en gesê het, ek sal jou red en vir die ander, ek verwerp jou. Op daardie manier sê hulle, is verwerping veroordeling van onskuldige mense tot die hel. Maar dit is nie waar. In uitverkiesing en verwerping is God besig om sondige mense, veroordeeldes, omdat ons almal deel in die sonde van die veroordeling van Adam. Kom ons gaan in die volgende sin van die artikel. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Let op daardie sin, hulle aan hulle self oor te laat, hulle onder die regverdige oordeel te laat bly. Daar is niks onregverdig daarin nie. God het alle reg gehad om dit te doen. Hy laat hulle net in hulle sondes van ongeloof, in hulle weiering om die enigste verlosser Jesus te glo, en in hulle ander sondes. en om die waarheid te sê, deur dit te doen, doet God iets van sy geregtigheid. Ons kom later terug na daardie punt oor die geregtigheid. En die laaste sin van hierdie artikel, dit is die besluit van die verwerping wat God hoegenaamd nie tot die bewerking van die sonde maak nie. Want dit sou God lastelike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juist dat God 'n gedigte, onberispelike en regverdige regter is wat die sonde straf. Die leerling dat God sommige in hulle sonde en ellende laat, maak God nie die oorsaak van hulle sonde nie. Hy is eerder regverdig om sonde te straf. Dus, by wyse van 'n baie kort opsomming, is uitverkiesing God se besluit om mense uit hulle sonde en ellende te verlos. Verwerping is God se besluit om ander in hulle sonde en ellende te laat. En dit is precies wat die Bybel ons leer. In die vorige preek oor die dodse leerders het ons reeds gesien dat dit is wat die Bybel duidelik in die boek Deuteronomium sê. God het Israel uitgekies om sy volk te wees op grond van sy welbehaag. En sodoende het hy ander nasies verbygegaan of hulle in hulle sonde gelaat. Psalm 147 vers 20 maak dit ook duidelik waar dit sê, so het hy aan geen enkel nasie gedoen nie, en sy verordeninge, die ken hulle nie. En natuurlik is daar Maleagi 1 vers 2 en 3 wat aangehaal word in Romeine 9. Maleagi 1 vers 2 en 3 sê, ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here? Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehad en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkels van die woestyn prysgegee. Die konteks van hierdie woorde is dat God se volk in ballingskap was en nou terug in die beloofde land. Maar hulle was moedeloos, ontnugter en depressief. As die Here hulle God was, hoekom was die lewe so moeilik? Waar was die verbondseëninge wat hulle verwag het? Laat in die profesie van Maleagi, sou die Here daardie vraag meer volledig beantwoord, maar het begin om sy liefde vir Israel te bevestig. En het gedoen deur Jakob met Esau te vergelyk. Israel met Edom. By die nageslag van Jakob, namelijk Israel, en die nageslag Esau, namelijk Edom, is binnengeval en ballingskap weggevoer. En het albei probeer om hulle nasie te herbou. Maar God was met Israel op 'n manier wat hy nie met Edom was nie. Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Wat dit beteken is dat God Jakob en die nasie Israel gekies het om sy volk op 'n spesiale manier te wees. Dit was hulle vir wie hy gesê het, ek is julle God en julle is my volk. Maar hy het dit nie met Esau gedoen, ook nie met die nasie van die Edomiete nie. Esau het in sonde gebly en sou dus uiteindelik veroordeel word. Daar is ook ander tye in die Ou Testament waar ons nie net God se genade in die uitverkiesing sien nie, maar ook sy geregtigheid in die verwerping. Romeine 9 noem Isaac as die een wat God gekies het met die implikasie dat hy nie Ismael op dieselfde manier gekies het nie. En dan lees ons in vers 17-18 dat God aangaande Farao gesê het, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word onder die hele aarde. So het hy dan barmhartigheid oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Van die begin af het God besluit dat hy nie sy genade sal betoon deur Farao tot die ewige lewe te verkies nie. Maar in plaas daarvan sal God Farao gebruik om sy geregtigheid en sy oordeel te toon. Farao is dus 'n voorbeeld van God se verwerping. Van die begin af het God besluit dat hy nie sy genade sal betoon deur Farao tot die ewige lewe te kies nie. Maar Romeine 9 doen meer as om vir 'n paar Ou Testamentse voorbeeld van verwerping te gee. Oor die algemeen worstel hierdie hoofstuk saam met Romeine 10 en 11. Met die vraag waarom so baie van God se volk Israel nie in die Here Jesus Christus geglo het nie. Waarom was dit dat die Jode as die nasies die Messias verwerp het, terwyl baie heidene geglo het? Was dit 'n bewys dat God se beloftes misluk het? Het hy sy verbond met hulle opgegee? Paulus oorweeg hierdie vraag baie versigtig, om te demonstreer dat daar niks fout is met God se beloftes nie, ook nie met die manier waarop hy dit nagekom het nie. Wat God nou gedoen het, deur baie heidene te red, was nie teenstrydig met sy beloftes aan Israel nie. En ook was die verwerping van die evangelie deur die Jode nie teenstrydig met sy belofte aan hulle nie. Die redding van die heide, die verwerping van die evangelie deur baie Jode, het eerder 'n bewys van God se verlossende en uitverkiesende liefde vir die heidene. En lof aan God, teen die tyd dat jy by Romeine 11 kom, leer jy dat selfs die verlossing van die heidene uiteindelik tot voordeel van die Jode sou wees. En dit is in hierdie konteks dat Romeine 9 praat van God wat barmhartig is oor wie hy wil en verhard wie hy wil. Maar dan gaan die apostel Paulus voort in Romeine 9 vers 19. Wat beteken hierdie leerstelling nie dat dit God se skuld was dat Farao, Ismael en baie duisende mense vandag nie glo nie? As jy nie God se besluit van die uitverkiesing kan weerstaan nie, en as jy nie die uitverkiesing is nie, kan jy nie gered word nie. Dan is dit toch sekerlik God se skuld en die joune as jy nie glo nie? Dit is 'n moeilike vraag, maar die Bybel hardloop nie daarvan weg nie. Hy het reeds hierdie beswaar aangespreek in Romeine 9 vers 14, toe hy gevra het, wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Maar wat gaan hy verder en sê meer in Romeine 9 vers 19 tot 24? Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie die maker sê, waarom het hy my so gemaakt nie? Of die pottebakker nie die mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, as hy wil, sy toon bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid, die voorwerpe van toren, wat vir die verderf toeberei is verdraaid, jy is om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons, namelijk dat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Sien julle? God is God. Dit is hoe hy vastbesloot is om op te tree. Dit is nie vir ons om hom terug te beantwoord nie. Dit is hoe God besluit het om beide sy geregtigheid en sy barmhartigheid te openbaar. En dit is nie vir ons, wat ons allemaal in sonde en veroordeling gedompel het, om te sê dat dit nie regverdig is nie. Inteendeel, soos artikel 15 van die leerreëls dit stel, is dit dat God uit volkome, vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welba, sommige tot die ewige lewe red, maar ander sondaars in hulle sonde laat. Maar dit is steeds 'n moeilike leer, en die vaders van die synode van Dots het dit erken, en daarom het hulle besluit om artikel 16 te skryf, om vir ons enkele pastorale leiding te gee aangaande die leerstelling van verwerping. Ons sal dit meer kortliks oorweeg in ons tweede punt. Enkele pastorale leidinge. Die Bybel skram nie weg van die leerstelling van verwerping nie. Die feit dat God sommige sondaars in die sonde laat, is nie net duidelik in Romeine 19, maar het baie ander skrifgedeeltes. In sluitend Johannes 6 vers 35 tot 37, 1 Petrus 2 vers 7 tot 9 en Judas vers 4. Maar wat moet ons doen met hierdie leerstelling? Hoe moet dit ons raak? Artikel 16 van die DOS-leerreëls gee 3 verskillende reaksies op hierdie leerstelling. Wat 'n werklike en lewende besorgdheid is vir die volk van God. Die eerste reaksie is soos volg. Vir sommige van Godse mense maak die gesprek oor verwerping baie angstig en bang. Die eerste reël van hoofstuk 1 artikel 16 sê, hulle wat die lewende God, die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetenrus, die beoefening van kindelike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie ten volle ervaar nie, of skoon hulle die middele gebruik wat deur God hulle beloof het, om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word, wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle ken die evangelie, hulle evangelie gehoor, en hulle glo in God, maar hulle worstel met die vraag, of dit werklik waar is vir hulle of nie. Miskien is die vreugde van die geloof nie in oorvloed daar nie. Miskien ontbreek werklik, dat hulle die pad van heiligmaking, hulle groei in heiligheid, hulle wonder of hulle jammer genoeg is oor hulle sondes, hulle wanhoop dat hulle nie so honger en dors na geregtigheid as wat hulle moet nie. Of dalk sukkel hulle net om vrede in hulle gewete te hê, en om nie net met hulle koppe nie, maar ook hulle harte te aanvaar dat hulle volkome verlossing geheel en al in Christus alleen rus. Is dit jou situasie? Kan jy daarmee vereenselwig? Indien wel is jy nie alleen nie. As jy sukkel twyfels het, sal dit jou en jou geloofsvreugde beïnvloed. Dit is 'n ernstige saak. Maar as die gesprek oor verwerping jou lei tot die gevolgtrekking, dat God jou dalk in jou sonde sal los, en dat jy nie verlos sal word nie, al wil jy graag verlos word, moet jy dit nie doen nie. Moet nie verbaas wees as jy op een of ander stadium in jou lewe worstel met wat dit beteken om verlos te word. En as een van Godse uitverkonings in Christus aanvaard te word nie. Ons het reeds daaroor geleer in artikel 12, toe dit gesê het, die uitverkonings word op Godse tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie almal in gelyke mate nie. God het vir jou sy antwoord gegee in hierdie stryd en twyfels. En dit is deur die prediking van die evangelie, deur die gebruik van die sakramente, saam met gebed. Daarom noem ons hierdie dinge die genadebiddele. En as jy van hierdie middele gebruik maak, moet nie bang wees vir die leerstelling van verwerping nie, en dink dat God jou toch nog kan verwerp. Artikel 16 gaan voort om te sê, hulle moet hulle ook nie onder die verworpenis reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vure verlang na die tyd van oorvloedige genade, en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Moet nie dat hierdie leer van verwerping jou laat bewe, en vir Christus wegkruip nie, maar vlug eerder na hom toe, met die vertrou op sy belofte, in Johannes 6 vers 37, dat ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Die leer gaan dan voort met 'n tweede reaksie van die leerstelling van verwerping. Hulle wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om hom alleen gehoorsaam te wees en van liggaam van die dood verlos te word, maar op die pad van die vroomheid en die geloof nog nie so ver gekom het as wat hulle wel wou nie, behoort nog minder die leer van die verwerping te vrees nie. Dis diegene wat maar te goed weet hoe sondig hulle is. Dit is hulle wat tot God roep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar hulle behoort nog minder die leer van die verwerping te vrees, sê die artikel. Die barmhartige God het immers beloof, dat hy die dowe lampet nie sal uitblus, en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Daar die belofte, dat God die wat neergebuig is, weer sal ophef, dat hy nooit die geknakte riet sal breek nie, kom uit Jesaja 42 vers 3, en word in Jesaja 12 vers, Matteus 12 vers 20 herhaal, is dit die einste mense wat Christus roep tot die lewende geloof in hom. Jesus het in Lukas 5 vers 31 en 32 gesê, die wat gesond is, het nie geneesheer nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En wees daarom nie bang, dat God jou sal laat sterf in jou sonde nie. Maar draai eerder na Jesus Christus en ontvang die versekering, dat hy jou sal vergewe. Hy sal jou genees, en hy sal jou die ewige lewe gee. En dan saam met die apostel Paulus, wat geroep het, wie sal my verlos? Roep ook in verwondering uit, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here, Romeine 7 vers 25. Maar dan ten derde en laaste, is daar diegene wat God nie werklik soek nie. En vir hulle is hierdie leerstelling belangrik om by stil te staan. Die laaste deel van artikel 16 sê, maar hierdie leer is tereg verskrikkelijk vir almal wat God en die verlosse Jesus Christus vergeet en hulle geheel en al aan wereldse sorge en sondige begeertes oorgegeet. Dit sal so bly solank hulle nie met erns tot God bekeer nie. En dis ongetwijfeld ook waarom die apostel Paulus geskryf het, wat hy in Romeine 9 geskryf het. In Romeine 9 het die apostel het Paulus geworstel met die vraag, waarom so baie jode die evangelie van verlossing in Jesus Christus verwerp het. Hierdie jode was uiteindelik godsdienstig, maar hulle het nie uit die evangelie gelewe nie. Dit is in hierdie context dat Romeine 9 vers 6 en 7 sê, maar ek sê dit asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat Abraham sy nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jy nageslag genoem word. Ismael was ook een kind van Abraham, en hy is ook besny, maar hy was nie uitverkies nie. En hierin was daar een waarskuwing vir die volk Israel, en ook vir ons vandag. Moet nie misbruik maak van Godse genade nie, en ook nie dink dat jy verlos sal word, as jy hom verwaarloos. As jy hom nie dien nie, as jy nie gebruik maak van die genademiddele, van die prediking, van die sakramente nie, dalk nie eers Bybel lees en bid nie, moet nie aanmatig wees op Godse genade nie. En moet nie jyself as een van Godse uitverkorenes beskou, as jy hom nie lief het nie, en ook nie tot lof van sy heerlikheid leef nie. Soms sal ek, as jou leraar en die ouderling, van daar die kerk dit sien. Ons sal dit sien, ons sal die sien wat dalk die christelike gesinne groot geword het, selfs in gereformeerde christelike gesinne. Ons sal sien wat, omdat hulle eers hulle geloof bely het, en aanneem dat hulle christene is, maar nie in die weer van Godse uitverkorenes wandel nie. Wees versigtig, wees gewaarsku, sê die Dodse leerreël, want ons God is 'n verterende vuur, sê Hebreërs 12 vers 29, en vreeslik is om te val in die hande van die lewende God, Hebreërs 10 vers 31, die hemel is 'n werklikheid, maar die hel ook. Dus, wat moet jy doen om gered te word? Wat moet jy doen om vertroos te word in die versekering van jou verkiesing? Selfs as jy verwerping in die gesig staar? Maak God se woord op. Roep na hom in sang en in gebed. Ontvang die evangelieprediking en omhels dit in geloof. Ontvang die sakramente van die doop en die nagmaal as God se vaste belofte aan jou, dat hy jou God is, en dat hy die vergifnis van sondes en die gawe van die Heilige Gees beloof. Bekeer julle en glo die evangelie, draai na Christus, en terwyl jy dit doen, kan jy worstel, en soms kan jy selfs val, maar staan op, druk voort en wees verseker, dat God geensins die sal verdryf, na wat na hom toe kom, deur 'n ware geloof in Jesus Christus nie. Die weerleerling van verwerping is 'n Bybelse leerstelling dat, terwyl God sommige mense tot die ewige lewe red, hy ander sondaars in die sonde laat. Maar wees nie verskrik oor hierdie leerstelling nie. Moenie bang wees nie. Kyk eerder na Christus, die sekuriteit en die anker van jou siel, en stand vast, en wees standvastig in hom. Amen. Laat ons saam in dankgebed verenig. Heere God, Hemelse Vader, ons dankie vir al die weldade wat ons sonder ophou uit die milde hand ontvang. Dat dit u goddelike wil is om ons te onderhou in hierdie tydelike lewe en ons te versorg met alles wat ons nodig het. Dat ons deur u wedergebore is tot die hoop van 'n beter lewe wat u aan ons geopenbaar het deur die heilige evangelie en die belydenisgeskrifte. Ons bid u, barmhartige God en Vader, om nie toe te laat dat ons harte hier in die aardse en verganklike dinge ingewortel word nie, maar dat ons altyd opwaarts sal sien na die hemel en ons saligmaker Jesus Christus verwag, totdat hy op die wolke tot ons verlossing sal verskyn en ons die ewige lewe saam met hom mag ingaan. Mag ons vashou aan die sekere wete dat ons deur u uitverkies is en nooit deur u verlaat sal word nie. Here, wees met ons in die komende week. Seën die werke van ons hande, ook as ons nou mag uitsien na die tyd van rus en vakansie. Wees met ons almal, waar ons ook op weg en pad ons mag bevind. Hou bewarende hand oor ons en vergeef al ons sondes deur die werk van die Seun Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam staande en singend ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Daar sal nou collecte gehou word vir die diakonie en hulpbehoevende studente, wat in besonder aanbeveel, en dan na slotsang sal ons sing skrifverruiming 24 vers 3. Seëngroet van die Here ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.